Ten dnešní text pochází z první epištoly do Korintu. Při biblických hodinách probíráme druhou epištolu do Korintu a dostali jsme se k textu, který je velmi centrální a apoštol Pavel ho rozvíjí už v prvém listu do Korintu. A tak v této souvislosti přečtěme z první kapitoly od verše 18. První list do Korintu, kapitola 1. od 18. verše. K tomuto textu směřovala také už i píseň smíšeného sboru a také i tato píseň, kterou jsme právě přespívali. Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě. Nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí boží. Je psáno, zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu. Kde jsou učenci? Kde znalci? Kde řečníci tohoto věku? Neučinil Bůh moudrost světa bláznovstvím? Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří bláznovskou zvěstí. Židé žádají zázračná znamení. Řekové vyhledávají moudrost. Ale my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznovství, ale pro povolané, jak pro Židy, tak pro Řeky, je Kristus boží moc a boží moudrost. Neboť bláznovství boží je moudřejší než lidé a slabost boží je silnější než lidé. Pohleďte, bratři, koho si Bůh povolává. Není mezi vámi mnoho moudrých podle lidského soudu, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených. Ale co je světu bláznovstvím, to vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré, a co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné. Neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil, ano, vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic. Aby se tak žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem. Vy však jste z boží moci v Kristu Ježíši. On se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením, jak je psáno, kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu. Tolik slov z písma svatého. Blížící se svatodušní svátky nám vtiskují jednu naléhavou otázku. Jaké je tajemství boží moci? A z rozhovoru vím, že nad tím i někteří v tomto sboru přemýšlejí. Jaké je tajemství boží moci? Jak žít a jak sloužit, aby se boží moc mohla projevovat v našich životech, mezi námi. Někdy jsem se pohyboval na různých konferencích, seminářích, fakultách, u nás i v zahraničí a viděl jsem mnoho lidí, kteří podle našich lidských měřítek byli velmi moudří, byli velmi chytří, velmi schopní. Ale někdy jsem taky ke svému zklamání zjistil, že ten jejich život té moudrosti neodpovídá. Někdy může být život velmi ubohý, plný různých pádů, ale ta překážka samozřejmě není ve vědomostech nebo v bystrém intelektu, ale překážka je v tom, že si někdo začne na svých schopnostech příliš zakládat. A myslí si, že už rozumí všemu. A když je to křesťan, tak si může začít myslet, že už úplně rozumí Pánu Bohu. Kolikrát se mi stalo, že jsem stál u lůžka nemocného člověka, nebylo na něm lidsky nic uchvacujícího, oslnivého, ale síla víry byla úžasná. Jednou jsme byli jako ještě mládežníci s manželkou pozváni, poslali nás tam za mládež, abychom šli navštívit jednu sestru, abychom jí šli zaspívat pár písniček, ona si to přála. A byla to sestra, která umírala na těžkou nemoc. Bylo to v době, kdy jsem studoval teologii a obdivoval jsem pronikavé myslitele a autory vynikajících knih. Ale ještě nikdy jsem neprožil do té doby, aby ke mně písničky tak silně mluvily. Tváří v tvář umírajícímu člověku jsem prožíval velikou boží blízkost. A v životě té sestry byla přítomna duchovní síla a přímo s ní vyzařoval pokoj a smíření s Bohem. Od té doby se snažím každou křesťanskou píseň brát vážně, ať je jakéhokoliv hudebního stylu, a také neposuzovat lidi povrchně. Kolikrát jsem se snažil někomu vysvětlit evangelium a poznal jsem, jak hlubokou pravdu má slovo, které jsme četli. Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě. Nám, kteří jsme na cestě ke spáse, je mocí boží. Židé žádají zázračná znamení, Řekové vyhledávají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného. Nepřehání apoštol? Je to skutečně tak? V praxi si to můžeme ověřit. Jen zkuste někomu povědět evangelium o Kristu. Slavný kazatel Spurgeon to vyjádřil tak, že zkusit přesvědčit neznovuzrozeného člověka o pravdě, která se dotýká hříchu, spravedlnosti a soudu, je jako kdybyste chtěli z tygra udělat vegetariána. Můžete vysvětlovat, můžete přesvědčovat, můžete použít, kolik duchovních zákonů chcete, kolik biblických veršů znáte z paměti, ale ten tygr, když vidí maso, tak ho nic neudrží a jde ho sežrat. Evangelium o Kristově kříži je a bude pro svět bláznovstvím a často zůstane pohoršující zvěstí. Po revoluci v roce 89 to bylo něco úchvatného, tak jsme to i tady ve sboru prožívali. Mohli jsme začít chodit do škol, mohli jsme začít chodit do rozhlasu, do televize. Ale dnes je už zřejmé po 20 letech, že ta otevřenost nebude v Evropské unii trvat dlouho, bude přijímáno jenom, když budeme hovořit o spolupráci všech náboženství, budeme hovořit o lidech dobré vůle, budeme povzbuzovat k dobrému životu, ale jakmile zazní něco o hříchu, tak to bude nevhodné, rušivé. A zvěst kříže je chápána jako něco nevhodného, surového, nepříjemného. V Korintě, jak ukazuje Pavel, Pán Bůh vybral to, co je světu bláznovstvím. Jak vypadal korinský sbor? No byli to v těch počátcích asi z velké části otroci. Vybral slabé, neurozené, opovržené. A proč to Pán Bůh udělal? Aby ukázal, kde pramení skutečná moc. Asi ten korinský sbor tam měl mezi sebou řadu obyčejných lidí. Ale Pavel říká, není mezi vámi mnoho moudrých, mocných a urozených. Bratři a sestry, pro evangelium je a zůstává několik zásadních překážek. Za prvé jsou to překážky intelektuálního typu. Někteří lidé je mají. Prostě ty překážky tady jsou. Boží slovo nám ukazuje, že se ale nesmí člověk spoléhat jenom na svůj intelekt. Abychom si rozuměli, Bible nikde nezavrhuje rozum, jak to dělají žel někteří křesťané. Řeknou, když jsem uvěřil, tak žijí vírou, žijí zkušenostmi, ale pozor, my potřebujeme rozum. Mysl, to je dar od Boha. A v posledu Boží slovo k nám přichází vždycky skrze mysl. Ale Boží moc nezávisí na intelektu. Už jsem viděl mnoho intelektuálů, kteří byli bezcharakterními lidmi. Kličkovali, dělali kompromisy, zapírali. Pro intelekt bude zvěst o kříži, o Bohu, který krvácí a umírá na popravišti lidské zloby, bude to vždycky zvěst pohoršující. Potom jsou tady, a v dnešní době jich je také hodně, překážky náboženské. Korinští, tak jako lidé například v Efezu nebo lidé v Aténách, byli lidé velmi náboženští. Podobně jako lidé dnes třeba v Brně nebo v Kralupech anebo tady v Praze. Je mnoho způsobů, jak řešit život. Můžete zkusit trochu okultismu, můžete přidat trochu biotroniky, můžete zajít na kroužek transpersonální psychologie, můžete zkusit nějakou mantru, občas přečíst horoskop nebo si nechat vyložit z ruky. A pokud nechcete čarovat, můžete vstoupit do světa, kde se najednou octnete někde jinde. Třeba herní automaty, anebo alkohol, nebo kouřit trávu, přidat pervitin, a můžete aspoň občas vstupovat do úplně jiných dimenzí. A za chvíli klidně dokážete věřit, že po smrti půjdete ke světlému bodu, anebo že se vtělíte do kytky nebo nějakého více či méně roztomilého zvířátka. Před lety jsme tady měli v této modlitebně, dobře si na to pamatuji, na návštěvě gymnázium. Celé gymnázium přišlo. A měl jsem možnost krátce oslovit 700 studentů, kteří se sem do této modlitebny nacpali a slyšeli také i svědectví jedné naší sestry. A po ukončení přišel za mnou ředitel gymnázia, aby poděkoval. A řekl, děkujeme, bylo to pěkné, ale vy jste tady mluvili o nějakých drogách a takové věci, to se naší školy netýká. Nechápal jsem jeho naprostou neinformovanost. V jakém světě pan ředitel žije? A ještě přišli po ukončení někteří studenti, kteří věděli třeba, jak to chodí, nebo chodilo na evangelické akademii a na různých jiných gymnáziích. Prostě jsou tady veliké překážky. Člověk zkouší utéci do jiného světa. Cizí filozofie. Výlet do jiného světa. Za pomoci jakýchkoliv prostředků. No a pak je tady překážka, kterou je lidská pýcha. Pro Boží moc je velikou překážkou naše lidská pýcha. Nemusíte být intelektuálem, nemusíte být okultistou či narkomanem, ale co obyčejná lidská pýcha. Jsi o něco víc než druzí, lepší než druzí. Jsi lepší křesťan, a to už se týká nás. Máš více nápadnějších duchovních darů. Máš více vědomostí. Věříš více let. Máš lepší rodinu. Máš lepší sbor. Máš lepší hudební skupinu. Lepší zpěvník. Lepší tradice. Jsi bohat. A nikoho nepotřebuješ. A ve zjevení čteme, a přitom ani nevíš, že jsi ubohý, bídný, nuzný, slepý a nahý. Jak je dobře být ve společenství lidí, kteří vědí o svém hříchu. A jak je zlé přijít mezi křesťany, kteří si myslí, že hřích není jejich problémem. Myslím si někdy, že Pán Ježíš tak často chodil mezi celníky a hříšníky, protože to bývali lidé, kteří věděli velmi dobře o svém hříchu. A někdy v zoufalství se chápali podané ruky. Je hrozné, když mluvíte s křesťanem a najednou máte dojem, že je u něj všechno v pořádku. Všechno zná, všechno ví, se vším si poradí, všechno vidí, na všechno má recept. A najednou Pán Ježíš Kristus je už pro ně jenom ozdůbka navíc. Nebo mu dokonce trochu překáží, protože není co opravovat, co vyznávat, co dát posvětit. Ale co všechna lidská moudrost, zkušenost, poznání před svatým Bohem? A pak bychom mohli ještě zmínit překážky morální, mravní. Korint byl město hříchu. V lečem spodobný Praze. Těžko srovnávat, ale modlářství a hříšní životní styl nebyl jenom v pochybných čtvrtích. Ten se tlačil všude, tak jako dnes. Máme ho doma, v zaměstnání, máme ho všude, kde jsme, prostřednictvím třeba sdělovacích prostředků, zábavního průmyslu, silácké chvástání, krádeže, lhaní, dvojsmyslné řeči, nevázanost, nepoctivost, podvody, ale nechme už příklady. Podívejme se na Krista. Podívejme se také na apoštola Pavla, apoštola pohanů. Přišel do Korintu a my jsme tam četli, že přišel sláb, že přišel s velikou bázní a chvěním. Je možné překládat, že přišel nervózní a třesoucí se. A jeho řeč a jeho kázání se neopíraly, jak jsme četli, o vemlouvavá slova. Měl odvahu se vzepřít všem alternativám a náhražkám evangelia kříže. Možná, že byste u takového velikána víry čekali, že přijde a řekne, víte, když máte pořádnou víru, pak pro vás není nic v životě problémem. To vám všechny překážky zázračně uskakují z cesty. To potom, když máte pořádnou víru, nikdy nejste nemocní, vždycky máte co povědět, cítíte se vždycky fajn, lidské vztahy pro vás nejsou problémem a peníze taky ne. A teď tady najednou čtete v Božím slově o slabosti, nervozitě, o ostnu, který pálil a bodal a který Pán i přes prosby ponechal. A možná by mu některý křesťan, který to dobře myslí, řekl, Pavle, vzpamatuj se. Copak nevíš, že tady jsou nějaké duchovní zkušenosti? Že tady je moc a naplnění Duchem Svatým? A vůbec, Pavle, máš ty pevnou víru? Měl bys být silný, sebevědomý, zdravý a spokojený. Ale evangelium, milí přátelé, není lidská spekulace. Není to filozofie doby. Není to západní dekadence. Ani východní náboženství. Evangelium není podbízavou reklamou. Evangelium je Kristus. Evangelium to je Kristův potupný kříž. A v Novém zákoně nacházíme překvapivě úžasným způsobem vyjádřený trojiční rozměr evangelizace. Dobrá zpráva evangelia přichází od Boha. Soustřeďuje se na Krista a na jeho kříž a je nám zpřítomněna Duchem Svatým. A proto platí to slovo Zachariáše proroka, které jsme četli na začátku, ne mocí ani silou, ale duchem mým, praví Pán. Věřím, že mnozí v našem sboru toužíte po hlubší a oddanější službě Pánu Bohu. Možná někdo namítne, že se cítí na službu slabý, když má třeba někomu vydat svědectví. Možná, že prožívá jako apoštol Pavel v Korintě, že je nervózní, nebo se možná dokonce třese. Možná, že někdo se necítí dost výřečný. Možná někdo se obává, že na to nemá zdraví, že není dost silný, že není dost schopný. Ale o tom jsme si přece pověděli. Ani apoštol Pavel neměl všech 5 P. A přesto byl tak požehnaným Božím služebníkem. Musím se přiznat, že stále méně rozumím v této věci Boží logice, ale za to více tuším Boží milost. Kdo může dnes následovat a sloužit? Který jednotlivec? Která rodina? Které společenství? Který sbor? A jako kdybychom v tom textu četli odpověď, ten, kdo je slabý, kdo poznává svou porušenost a nemohoucnost, ten, kdo si o sobě mnoho nemyslí, ale za to tím více miluje svého Pána. Myslím, že rozumíte, že tady není pozvání ke službě jenom pro ty, kteří třeba ve škole dostali reparát nebo se dostali do speciální školy. Není to pozvání jen pro ty, kteří mají nějakou nemoc nebo jsou nějak postižení, ale je to pozvání pro všechny. Vše, co máme, dejme do služby Pánu Ježíši Kristu. Rozum, srdce, své tělo a to všechno v závislosti na Pánu. Je třeba překonávat překážky. Pro svůj hřích jsme všichni slabí, oslabení, neschopní. Hříchem, to je ta největší slabost, náš lidský hřích. Teď máme nést poselství, které pohoršuje, které je svou nelogičností bláznovstvím. A teď do třetice, takovýto lidé, takovéto poselství, a ještě ho máme nést lidem, kteří jsou slepí a hluší a jsou neschopní evangeliu porozumět. No to, takovéto překážky 3 překonat, to přece lidsky vůbec není možné. A přece jsme se zde shromáždili a i my, že tady dnes jsme v tomto sboru, v této modlitevně, tak můžeme vydat svědectví o Boží moci. Přes všechny tyto překážky jsme uvěřili. A byli lidé, kteří vám svědčili. A kteří byli sami slabí, nesli slabou zvěst a nesli ji porušeným a slabým lidem. A přesto se stal ten zázrak, že je možné uvěřit. Možná, že vás překvapí, že někteří známí a skutečně vynikající boží služebníci byli slabými lidmi. Třeba v Edinburgu byl známý kazatel probuzení, jmenoval se James McGregor a tento člověk byl těžce postižen od svého mládí, byl velmi silně od dětství deformován a měl veliké překážky. Pán Bůh si ho silně použil ve službě. Nebo F.W. Robertson byl velmi známý probuzenecký kazatel, který trpěl silnou introspekcí a melancholií. Joseph Parker trpěl méněcenností. Citovaný Spurgeon, až po letech se odhalilo z jednoho jeho duchovaného kázání, kde říkal, že by nikomu nepřál, aby prožíval tak hluboké deprese, kterými trpí on. A ještě jednu ilustraci. Známý kazatel, který nám také tady v tomto sboru sloužil, John Stott, autor dnes už 51 knih, měl před lety evangelizaci na univerzitě v Sydney. A jak se to někdy stane, když člověk přiletí do jiného podnebního pásma, tak když přiletěl z Londýna, kde bydlel, do Sydney, tak najednou ochraptěl a ztratil hlas. A teď se blížila evangelizace, dlouho připravovaná, byly tam 10 000 studentů a večer předtím on naprosto nemohl mluvit. Tak se sešel modlitební tým přípravný, modlili se, vkládali ruce na něj, ale hlas nepřišel. Sešli se ještě k modlitbám 2 hodiny před evangelizací a stále se hlas neobjevoval. A John Stott vzpomíná na tuto svoji zkušenost, kdy s velikým sebezapřením a pokořením přistoupil k mikrofonu, dali mu ten mikrofon až téměř do pusy a on, člověk známý po celém světě, začal přímo jenom vyrážet takové skřeky, říkal, že kunkal asi jako žába, že to bylo něco otřesného. Evangelizace proběhla. A když potom po letech jezdil po různých setkáních po světě, velmi často potkával lidi, kteří mu říkali, bratře, já jsem jeden z těch, kteří uvěřili tenkrát na studentské evangelizaci v Sydney, když jste ztratil hlas. Říká, že to možná byla jedna z jeho nejpožehnanějších služeb. Říkám to proto, že slabost nemusí být překážkou. Že slabost naopak někdy může v naší bytosti udělat větší místo pro sílu a moc Ducha Svatého. Když se sami cítíme příliš silní a spoléháme na sebe, jako by tam Duch Svatý neměl dost prostoru. Ale když si uvědomíme, kdo jsme a otevřeme svoje nitro pro svého Pána, tak on nás chce plnit mocí Ducha Svatého. Kéž ta moc a síla Ducha Svatého působí v životech všech nás a má tam dostatečný prostor. Amen.